Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas, kaip visada mėnesio gale, artėjant pabaigai mėnesio, penktadieniais mūsų studijoje, žinių radijo klausytojai, girdi psichologinės temas ir šį kartą, kaip visą laiką, tradiciniai mūsų pašnekovai, psichologinė ir emocinė gerovė besirūpindami, kalbinam psichologę narcisinio asmenybės sutrikimo individuo aukų konsultantė Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą lektorių Vaidą Arvasevičių. Sveiki.
Labas rytas.
Šiandien kalbėsimės apie tai, kada reikia kreiptis psichologinės pagalbos ir kokia ta, kiek psichologinė pagalba yra efektyvi. Iš tikrųjų, kada lankymasis pas psichologą duoda naudos, o kada jis yra laiko ir pinigų švaistimas, ar tikrai reikia laukti gero psichologo vizito metus, ar tikrai būtina apsilankyti mažiausiai 10 kartų, kad kažkas išsispręstų. Ir taip pat kalbėsime apie tai, ar tai, kas padeda vienam, būtinai gali padėti ir kitam. Ir kiek svarbi psichologo asmenybė ir jo gyvenimo būdas. Tokie šiandien mūsų klausimai ir temos. Tai, Ramunė, gal pradėkime nuo jūsų psichologinės pagalbos efektyvumas. Apskritai, psichologai gali visą laiką padėti, ar būna, kad ir nepadeda?
Tai žinoma, kad būna, kad ir nepadeda. Ir negaliu dabar tai pasakyti tikrai drastiškai, kad dažnai nepadeda. Bet aš manau, 50% atvejų jie suteikia, na, tam tikrą paguodą galbūt klientams, ypatingai tiems, kurie ilgai vaikščioja pas juos ir kalbasi. Paguoda yra vienos tokios prasmės, kad aš kažką darau. Nes eiti pas psichologą, tai jau, kaip dauguma žmonių galvoja, jau spręsti problemas. Bet iš tiesų tai nėra tiesa.
Tai, o kada reikia eiti pas psichologą, nes šiaip žmonėsgi pasikalba su draugais, su šeiminykščiais ir jiems atrodo, kad jau visos problemos išspręstos, viskas aišku, paguoda ten gavo. Tai vat, kokie yra simptomai, požymiai, kad laikas iš tikrųjų ieškoti specialisto?
Na, žinot, žmonės labai dažnai užsisuka tam tikrose užburtuose ratuose. Kaip jau ir minėjau, kalbėti tai nereiškia spręsti sunkumus ar įveikti kažkokias tai problemas. Nei su artimaisiais kalbėti, jo labiau 21 amžiui tam susvetimėjimas toksai, kur yra tikrai didžiulis, mes nusteptumėm, kiek daug žmonių neturi tų artimųjų, neturi palaikymo. Mes nesigilinam, bet labai labai daug klientų pasakoja, kad aš neturiu su kuo pasikalbėti. Tai kalbos nei su draugais, nei su tėvais, nei su kitais artimaisiais ar kolegomis nepadeda, bet kalbos su psichologu lygiai taip pat nepadeda. Gali pasidaryti šiek tiek ramiau, bet po to gyvenant tą kasdienį gyvenimą ir vėl susiduriant su tomis situacijomis, kurių mes nesprendžiam kažkaip, tai mes savo elgesio nekeičiam, vėl gali pasidaryti, kaip Janušo knygoj apie meškiuką ir tigriuką, žinot, šiek tiek blogiau. Geriausia eiti pas psichologą tada, kada nėra didžiulio pykčio, didžiulio verksmo, kažkokių tai tokių kritinių, labai kraštutinių emocinių būsenų, nes, aš sakau, tada žmogus gali girdėti, ką profesionalas sako.
O kai yra didelis pyktis ir verksmas, tada kur eiti? Į mišką, virvės ieškoti?
Į pagalvę išsiverkti, į mišką medį apsikabinti ir kai žmogus šiek tiek tą psichosomatiką nuramina, tada jau galima eiti pas specialistą.
Ir bet gal tokia būsena, kai išsiverkti neužtenka, gal norisi pasikarti ir ten nušokti nuo stogo, tai vat ir kad tada daryti?
Žinot, Raigardai, būkim tiesos. Aš suprantu, kad dabar nuvilnijo visokių situacijų ir žiniasklaida labai viską išputė, bet suicidas nėra toks dažnas, kad kiekvieną verksmą reikėtų bijoti, kad palydės suicidas. Tai iš tiesų, aš niekaip nesakau, kad jeigu žmogus verkia, jisai neturi kryptis pagalbos. Aš sakau, kad efektyvi psichologinė pagalba spręsti problemas ir įveikti kažkokius sunkumus yra tada galima, kai žmogus gali girdėti. Bet jeigu žmogus verkia, pykstam pasaulio, nekenčia tavęs ir visų aplinkui ir turi suicidinių minčių, tai jam reikia tučtojau kreiptis pas specialistą, tučtojau. Nes čia nebus, specialistas turi išspręsti problemą, kad suicidinės mintys atitoltų. Bet dėl ko jos kyla šitos problemos, taip greitai neišspręs joks specialistas. Tai vat čia toks labai svarbus patikslinimas. Ir vėlgi labai svarbu išsirinkti tokį specialistą, kuris ne senoviniai psichologijoje dar tupi ant kėdutės savo ir klausosi, o yra aktyvus dialogo dalyvis.
O nes, kaip žinot, ne
tai
kėdučių, ne...
Atsiliepimus skaityti, teirautis žmonių, kaip, nebijoti paskambinti ir patiems specialistams, psichologams ir paklausti, koks jūsų darbo pobūdis, kaip jūs dirbate, nes aš susiduriu savo profesinėje veikloje su labai daug žmonių, kurie nori išspręsti labai konkrečią problemą. Ir tada nereikia jokių nei 10, nei 15 kartų, nei 3 metų, nei 5 metų. Bet jeigu žmonės neturi su kuo pakalbėti ir nori save taip na patiešinti, tai biški nuraminti, kad jo, čia aš kažką darau, tai aišku, gal gerai tą sąžinės šauksmą kokį kartą per 2 savaites nuėjus nuraminti, imituojant, kad aš kažką darau su savim. Nes kalbom mes nieko nepakeisime. Lygiai taip pat, kaip žmogus kalba specialistui, kuris tik išklauso, atspindi, empatiškai palinksi, lygiai taip pat žmogus gali viską surašyti į empatišką kalendorių. Jisai ten nemirksės, neatspindės nieko, bet žmogui tikrai, tikrai nurašymo bus daug lengviau. Ir tyrimais yra nustatyta, kad kasdienis rašymas, laisvas rašymas, po 20 minučių ir daugiau veikia kaip psichoterapija per brūkšnelį kalbėjimą. Tai jeigu mes iš tiesų norim išsilieti ir neturim pinigų, nereikia ko nevykti mūsų specialistų, kad mes brangiai kainuojam. Taip, mes, mūsų išsilavinimas brangiai kainuoja, tai mes negalim 20 eurų per valandą tokių įkainių suteikti paslaugas. Arba tą daro tik labai labai pradėję dirbti. Bet jeigu žmogus iš tiesų nori tik išsikalbėti, tai yra labai daug priemonių ir be specialistų. Visgi, jeigu yra problema, arba žinot, kaip būna su žmonėmis, jie daug metų gyveno taip ir tada staiga jam kaip kažkoks tai apšvietimas ten smegenyse nušvinta saulė, insaitas toks ateina, brač, kaip blogai, ir jie tada ieško pagalbos. Tai tokiu atveju vien tas empatiškas linksėjimas profesionalo, jisai nepadės. Reikia įžvalgų, reikia kažkokios krypties, reikia patarimų, labai paprastų patarimų. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, vat kreipėsi į mane moteris, kuri augina 6 metų vaiką, kuri jau buvo pas psichologę, nes migdyti nori vaiką viena. Ir moteris turi nuostatą, kad tokio amžiaus vaikas jau turi nakvoti kitam kambarį būtinai, o vat vaikas yra vat toks prieraišesnis, jam norisi neatskirai miegoti. Ir psichologė liepė bet kokią kainą migdyti vaiką atskirai ir filmuoti jo istorijas ir video siųsti jai. Tai aš, pavyzdžiui, nelinkiu pas tokius psichologus patekti net, nes tai nėra adekvatu. Taip net būnant neprofesionalų, aišku, kad kažkaip tai keistai čia viskas.
O čia, žiūrėkit, psichologai, jie ką, pagal vieną kurpalį yra sustatyti. Va čia klausimas, jisai gal irgi, kaip jūs sakote, linkęs į dialogą, į visokius ten šnekėjimus ir viskas tvarkoja tarsi. Bet gal jis čia turi kokią nors ypatingą metodiką? Kaip dabar žinoti? Vat jūs sakote, nelinkėtumėt pas tokį pakliūti. O kaip žinoti? Jis įsakys, bet vat, man būtų įdomu, kaip ten tas jūsų vaikas mygdosi, nesimygdo. Ir būtų gerai atsiūstumėt, aš čia noriu labai giliai pažvelgti į tą jūsų vaiką ir giluminius dalykus įsiaiškinti ten.
Kokius giluminius, nebent į TikToką įdės tą video. Ir
ne, jis taip aiškina žmogui paprastam ir ką dabar daryti, tiki tuo, psichologas šventas reikalas yra.
Ne, jok šventas. Aš jums sakau, pavyzdžiui, aš kaip pati psichologė, ar ne, ir kai man norėjusi su kažko pasikalbėti, tai aš kėliau klausimą visų pirma specialistui. Ar jūs turite šeimą ir ilgalaikius santykius ir sėkmingus? Ir 5 kandidatai nepraėjo šito kriterijaus. kitas kriterijus buvo dar aukštesnis. Ar jūs tikite Dievu? Ir paskutinis likęs viltingas kandidatas sako, oi, dar niekas nekėlė man tokių reikalavimų. Aš nenoriu su bedieviai išnekėtis. Aš nenoriu išnekėti su tais, aš pati profesionalė, žinau, kaip mes dirbam, tie, kurie tai pasirenka. Mes užkraunam kažkokios tai mokyklos rėmą ant žmogaus. Dėl to reikia 10-20 kartų, nes mes metodiką pritaikom. Aš dirbu šiek tiek kitaip ir noriu išsiaiškinti savo sunkumus lygiai taip pat, kaip man priimtina. Todėl aš dar kartą sakau žmonėms, nebijokite klausyti savo intuicijos. Čia psichologas lygiai taip pat kaip kunigas. Žiūrėkit, mes juk ne į visas bažnyčias mėgstam eiti. Pavyzdžiui, čia aš gyvenu Kaune ir netoli Kauno yra Išlaužo parapija. Ir aš žiūriu, jinai skamba per visą Lietuvą, todėl kad ten yra nerealiai smagi bendruomenė ir atvažiuoja iš toli į mišęs sekmadieninės. Tai tiem, kam yra arčiau bažnyčia, vis tiek ten važiuoja. Ten yra kažkoks mistinis gerietiškas traukos centras. Tai lygiai taip pat ir su psichologu. Kai žmonės kreipiasi, labai dažnai klausia, kiek kainuoja jūsų konsultacija. Aš kaip žydas atsakau į klausimą klausimu, o kas nutiko? Ir kai kurie žmonės nustemba, bet jie pamiršta, kad na, psichologas negali būti visų galų meistras. Įsivaizduokit, psichologas, kuris neturi vaikų. Tai ką jisai iš vis gali pasakyti? Teoriškai, kokios teorijos? Prisiskaitys Delfi straipsnelių verstinių iš kitų psichologų ar kažko tai? Kaip galima, neturint, pavyzdžiui, šeimos apie vyro ir moterų santykius, kažką patarti? Bendražmogiškus santykius, taip. Todėl mes negalim sudievinti. Dar kartą sakau nepatogią tiesą apie mus profesionalus. Aš baigiau patį geriausią Vilniaus universitetą, tais laikais geresnių studijų Lietuvoje nebuvo. Bakalaurą ir magistrą. Niekas nemokė, kaip gyventi sėkmingai. Mes buvom prigrūsti teorijų ir reikėjo, pradedant praktišką darbą dirbti, kapanotis kažkaip tai, kažko ieškoti. Ir aš atradau, ką ir pasirinkau savo profesinėje veikloje, būdą, man labiau patinka dirbti su problemų sprendimu. Ne 5 metų ilgalaikė psichoterapija, o ateino žmogus, turi kažkokią problemą ir mes ją išsprendžiam.
Gerai, Ramūnė, jau supratom, jūs dabar jau visaip, kaip reikia rinktis psichologą, jau pasidarė aišku, dar ne iki galo, bet vis tiek dar prie tos temos grįšime, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kada kreiptis psichologinės pagalbos, apie tai šiandien šnekamės, kaip visada psichologė Ramunė Murauskinė ir konsultantas Vaidas Arvasevičius šiandien pas mus laidoje. Vaidai, tai aišku, mes čia daug diskutavom, kaip atrasti gerą psichologą, tas yra turbūt be abejo svarbu. Nežinau, aišku, kaip ten jis reaguotų į tai, jeigu pradėtų jums ten įklausinėti ir jis turi vaikų ar ten kažkaip dar, na, bet tas matyt, ką sako Ramunė, yra aktualu. O šiaip, iš principo, man dabar svarbu, kokius klausimus turi užduoti žmogus sau prieš eidamas pas psichologą. Kitaip sakant, galvodamas, ar jam reikia psichologo pagalbos ar ne. Nes, nu, galima pakalbėti ir su draugais, galima pakalbėti ir su kaimynais dėl nusiraminimo, kada jisai žmogus turi suvokti, kad čia jau yra specialisto klausimai, o ne nusiraminimo vien tik tai kažkokie klausimai, kad man reikia problemą kažkaip tai išspręsti gal arba ieškoti būdų, kokiais būdais patarimų, kokiais būdais jie spręsti, tai vat ar ten bet koks, nežinau, neramumas gyvenime, audra, ar koks susidūrimas su sociopatais, kokiais nors ar narcizais jau reikia pulti būtinai ieškoti, nu, žodžiu, klausimynas savo pačiam.
Kiekvienas žmogus turi savo kančios tvermės slenksti, vienas dalykas. Tai prieš kreipdamiesi į specialistą, žmonės vis tiek jie kažkiek tai laiko tveria tai, kas su jais vyksta gyvenime ir kai jau jie nebepakenčia, nebepakelia tos kančios. Ir
tai čia pirmas klausimas, ar ne, yra?
Jo,
tai ar reiškia, jau galiu, ar galiu ar, dar kentėti, ar nebe?
Ar jau riba? Kitas dalykas.
O yra mat, slengstis irgi toks daiktas, kai tu negali žinoti, nu, kiek tu gali kentėti, nes kentėti galima tol, kol prarandi sąmonę, tada jau ten visos ribos prapuola, tiesą sakant.
Mes galim pastebėti iš šono, žiūrėdami žmonės, į artimus žmonės, mes galim pamatyti, kad jam jau reikėtų eiti pas specialistą. Jau mums atrodo, kad jisai yra ant tos lenkščio, ant ribos, bet jam pačiam taip netrodo. Todėl tai nepaklūsta nei pasiūlymams, nei patarimams artimų žmonių, tai nepaklūsta niekam, nei rekomendacijoms nepaklūsta žmogus, jisai pats turi prieiti prie kažkokios tai ribos. Kitas dalykas labai svarbus, tai yra pojūtis pasirengimo, toks kaip pojūtis pasirengimo pokyčiui. Tai reiškia, kančia, kurioje aš gyvenu, jinai nebepakenčiama ir aš jau noriu su tuo kažką tai daryti. Tai yra du dalykai, jie praktiškai vienu metu vyksta, ant tos pačios ribos jie yra. Ir kiekvienas žmogus, jis turi savo motyvą eiti pas specialistą. Jis savaip įsivaizduoja, ko jis ten eina, ko jisai tikisi. Kartais tikisi gelbėjimo, išsigelbėjimo. Kartais net nežino, ko tikisi, tiesiog eina kažkur tai kaip perkeldamas, kažkuria prasme perkeldamas atsakomybę, dalindamasis. Ne perkeldamas, dalindamasis atsakomybės. Ateina pas specialistą ir sako, aš taip nebegaliu. Ką man daryti?
A dėl ko aš nebegaliu? Vat vis tiek jūsų praktikoje dažniausiai atvejai kokie. Pabandykim per pavyzdžius paieškot bent jau dešimtuką tų tikslingai besikreipiančių ar penketuką, dėl kada kokios priežastys dažniausiai lemia kreipimas. Ten skiriasi su žmona, kaip pavyzdys, ar ne, ar su vyru, ir į ten skausmas baisus, arba ten nori susigražinti mylimą į kokį nors, nes jau nebegali kentėti ir nežino, ką daryti, skausmas ten psichologinis toksai, kad jau viskas. Kas dar?
Čia kiekvienas specialistas daugiau arba mažiau orientuojasi į tam tikras sritis, tai kiekvienas specialistas savo dešimtuką matyti sukurtų. Bet, su kuo aš susiduriu, tai yra sunkumai patiriami tėvų su vaikais, sunkumai patiriami poros santykiuose. Na, tai poroj dažniausiai keliamas toksai klausimas, kodėl mums nepavyksta susikalbėti, kodėl mes negirdim vienas kito, kodėl manęs negirdi, kodėl manęs neišklauso, kodėl nedaro, kaip aš noriu, kodėl man tiek daug sukelia visokiausių minčių, jausmų, kančių ir kodėl su manim taip elgiasi. Tai yra tarpusavio žmogiški tie ryšiai, sąveika, jie nėra kokybiški, žmonės nėra laimingi, jie turi savo vaizdinį, kaip norėtų gyventi ir kaip jie patys įsivaizduoja, kada jie galėtų būti laimingais, nepajėgia to ištransliuoti kitam žmogui ir nesulaukia, to, ko jie laukia, o kartais pajėgia ištransliuoti kitam žmogui, bet vis tiek kitas žmogus, jis nėra pasiruošęs pirmojo padaryti laimingų ir labai daug kančių iš to kyla, tai ateina pas specialistą ir tyrinėja, kartais net nežino, kokius klausimus užduoti psichologui arba specialistui, net nežino, kaip pačiam atrasti kokiomis įžvalgomis arba kokiamis patirtimis dalintis, bet specialistas užduoda klausimus. Jisai užduoda klausimus, kaip žmogus iš šalies, apie vienus, apie kitus dalykus ir šitai plečia paties kliento, paties žmogaus suvokimo ribas, nes žmogus kiekvieną savo situaciją suvokia vis tiek ribotais, negali iš visų kampų, iš visų pusių pasižiūrėti. Specialistas bent jau ką jis gali padaryti, ne tik pasyviai klausyti, specialistai kaip gali būti, kad jie pasyviai klausosi ir atliepia, atspindi veidrodiniu būdu tiesiog tai, ką žmogus sako, jo, aš girdžiu apie tai, nes yra tokia koncepcija, kad žmogus pats jisai kalbėdamas pats ir daro atradimus, tai yra patys patikimiausi atradimai ir patys patikimiausi atsakymai, kuriuos žmogus pats sau duoda. Bet specialistas aktyvesnis, jis užduoda klausimus, jis nukreipia mintis vieną kryptim, kitą kryptim, trečią kryptim, kurią pats klientas, pats žmogus dar jisai nemastė tą kryptimį. Ir tai yra ta pagalba. Žmogus jisai bando ieškoti atsakymų ten, kur dar niekada neieškojo atsakymų. Jis bando užvestą specialisto, bando įsivaizduoti, o kaip kitaip jis galėtų pasielgti situacijose. Tada, kadangi tai neįprastas jam elgesys jau šviečiasi, tada jisai padrasinamas yra specialisto. Yra aptariamos galimos pasekmės, kurios dar niekada nėra patirtos. Ir šitaip yra žmogaus atrandamas kažkoks naujas veikimo būdas. Tai va, tai ar tai būtų poroj, ar tai būtų santykis su vaikais ir taip toliau, visur ieškoma galėtų būti naujų būdų elgtis. Nes tie būdai, kurie dabar žmogaus yra naudojami, jie yra neveiksmingi, neefektyvūs. Tai va, atėjus pas specialistą, žmogus gali išgirsti daugiau apie alternatyvas elgesio, daugiau opcijų, kažkokių daugiau pasirinkimų.
O tas, ką Ramūnė sakė, reiškia, geras specialistas, nu, toksai, ieškokite gero specialisto, ten jis pateikė pavyzdį su parapija, kur ten visi žmonės traukia, bet tokio specialisto galima ten laukti, nežinau, metų metus turbūt, jeigu užrašymas ten ilgas, labai daug norinčių į laiko ten geru, tai ką tokiais atvejais daryti?
Geras specialistas yra geras kažkokiam konkrečiam žmogui, bet vargu ar gali būti vienas specialistas geras visiems. Nes didelį vaidmenį vaidina vis tik tai žmogaus, kliento ir specialisto santykis. Kaip tas santykis užmezgamas yra, kiek specialistas yra įsitraukiantis į pokalbį, kiek jis emociškai yra atitolęs arba kaip tik emociškai šiltas ir įsitraukiantis žmogus.
Ir aš iškojau šeimos
gydytojų. Dviejų žmonių santykiai.
10 praėjau ir taip sunku rasti, žinau, kad kol nepraeini labai daug, kokį nors. Tai va čia su psichologu tas pats.
Truputį. Ieškant.
Ieškai, išleidi daug pinigų ir vis neįsitraukia. Tokių yra, kur, kaip koks, nežinau, McDonald'sas, kur aiškiai kompanija yra ir žinai, ką ateisi, ką gausi.
Ne, nėra. Nėra, nesuteiksiu žiūrčių tokių.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kada kreiptis psichologinės pagalbos. Tyrinėjame šį kartą psichologo profesijos užkulisius, aišku, ir paties žmogaus, kuris kreipiasi į psichologą, kada kreiptis, kokius klausimus užduoti savo pačiam ir be abejo, kokius klausimus užduoti psichologui apie jį patį, jeigu nori gauti gerą konsultaciją. Ir ne tik šitie dalykai, ir apie viską čia mes šnekamės. Ramunė Murauskienė, psichologė ir konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius, šiandien mūsų laidos dalyviai. Ramunė, tai tęsiant tyrinėjimus apie psichologinę pagalbą, kas dar jūsų akimis yra svarbu? Mes čia daug klausimų jau iš tikrųjų išnagrinėjame ir kada kreiptis, ir kiek kartų kreiptis galbūt, ar visada psichologas gali padėti, turbūt irgi ne visada, kiek jis turi kainuoti, irgi labai individualu, žodžiu, daug klausimų, kuriuos čia galima užduoti, gal mes kažko dar nespėjom aptarti, kas jums atrodo, patarimai kokie.
Taip, gal rezimuojant dar norėčiau svarbų dalyką pasakyti, kad nebūtų nesusipratimų klausytojams. Psichologas geras yra tas, kuris geras tau. Tai, ką ir Vaidas sakė, tai, ką ir aš sakiau, nėra, kad vienam geras, kitam irgi būtinai geras. Mes turim tikrai ieškoti, nes įsivaizduokit, mes juk širdį atveriam. Negalimgi pirmam sutiktam atverti. Na, kartais ir tokie greitos psichoterapijos prie baro irgi kartais suveikia. Bet jeigu mes norim tikrai na tokio adekvatesnio požiūrio į savo gyvenimą, tai reikia tiesiog paieškoti žmogaus, kuriam būtų malonu tą širdį atverti. Ir tai nereiškia, kad visi pokalbiai ir tas procesas bus malonus. Nes įsivaizduokit, psichologas kartais yra tas vienintelis, kuris akistatinius kažkokius tai dalykus sako nemalonius, kur draugai neišdryso, sutoktinis neišdryso, o psichologas, na, jo darbas toksai, jisai sako, žiūrėkit, va taip ir taip, čia jūsų elgesys, kaip jums čia taip iš šalies atrodo. Ir tada žmogus saugioje aplinkoje gali truputėlį kritiškiau į save pasižiūrėti.
O šiaip žmogus jisai Ramunė, vis tiek čia vis tiek, nu, į psichologą žiūrima kaip į daktarą tam tikrą prasme, ar ne? Nu, vis tiek, kai tu ateini pas specialistą, nesvarbu, kad gal psichologai, nežinau, ten to chalato gal ir neapsivilkę yra, bet tu vis tiek žiūri kaip į žmogų su baltu chalatu ir vis tiek spręsdamas klausimą širdies atvėrimo, tu vis tiek įsveri turbūt, nežinau, nu, kiek tu gali pasakyti, nu, tu gi nepasakosi, pavyzdžiui, vat, žinote, aš vat, ten norėčiau su savo žmona ten lovoje vat, taip ir taip daryti ir ten detalės pasakot, o jinai vat, nedaro to, reiškia, kažkaip lyg ir nepatogu kažkaip pasakot svetimam žmogui. Ir ten draugams tai ten gali dar kažkaip gal jinai ir tai labai kvailai turbūt atrodytų, bet vat, Ir tada tarsi atsiranda riba, kiek čia pasakot, kiek čia nepasakot. Būna tokių dalykų, ar ne, aš nežinau. Ir kaip priversti žmogų įsipasakot, nes gali tada iki galo nesuprasti, ko jis čia nori.
Apsaugok. pas viešpatį nieko privertinėti nereikia. Jeigu žmogus yra uždaras, tai jisai bus labai sunkus klientas. Ir tada stumk trauk, ten iš jo uždavinėk atvirus klausimus, kad jisai pasakotųsi, o jisai kaip kokia ten skrinė po 9 spinom. Tai dar kartą sakau, yra, suprantat, nu, nėra tos panacėjos. Čia amerikonai išputė filmuose, pripasakojo mum, kad psichologas must have kiekvienam žmogui kartą per savaitę, kad būtų viskas gerai. Psichologas nėra gyvybiškai būtinas. Yra krūva žmonių, kurie turi didelių sunkumų, kurie išgyvena be psichologo. Aišku, jiems tada ir nereikia tos psichiatrinės pagalbos, medicininės tokios jau ten vaistų, nes čia yra dar kitas klausimas. Ir viskas jiems būna gerai. Čia žemė, supranta? Čia yra žemė, ne kažkoks tai rojus. Mes visą laiką turim vienų ar kitų sunkumų. Problema yra tada, kada vien koks nors bzikas, vat kaip jūs dabar sakėt, sutaktinis turi bziką, kad ten moteris išsilankstytų į kažkokią tai ten figūrą origamio, ar ne, lovoje. Ir kelti reikia savo klausimą, ar aš su savo bziku galiu gyventi, ar tas bzikas integruojamas į mano gyvenimą, ar man jau reikia kažką daryti. Ir tol, kol tas bzikas integruojamas į gyvenimą, kol tas vyrukas nepuola savo žmonos, nesuriša jos, nesupakuoja ir jėga nestato į origamio poziciją vienokią ar kitokią, tai vadinasi, problemos kaip ir nėra, nes mes visi gal turim kažkokių fantazijų ir patikėkit manim, visai nereikia jų sakyti nei kunigams, nei draugams, net nereikia psichologams, nes kas yra psichologas? Psichologas tai yra visų pirma žmogus, kuris patikėkit manim, turi taip pat savų psichų. Ir psichologas, nepaisant išsilavinimo ir kompetencijų, nebūtinai viską supras. Todėl iki psichologo kabineto reikia atnešti tai, kas iš tiesų trukdo gyventi. Ir aš, pavyzdžiui, savo klientus labai atfiltruoju jų kalbą, ar ne, aš visą laiką sakau, pradeda kalbėti nuo gimimo istorijų, prie natalinės posnės istorijos, kaip ten jie pilve gulėjo. O aš sakau, palaukit, mes turim labai ribotą laiką, gyvenimas yra labai greitas, jūsgi kreipiatės dėl kokios problemos. Dėl kažkokios konkrečios, su kuria jums šiandien sunku gyventi ir rytoj sunku. Pakalbėkim apie tą. Ir aš visą laiką laimiu, nors žmonėms yra įprasta tarsi pasakoti ten savo gyvenimo istoriją, o laimiu todėl, kad jiems palengvėja. Jie grįžta į namus, gavę kažkokią galimybę, kažkokį, kaip Vaidas irgi sakė, aš iš kitos pusės truputėlį pasižiūriu. Dar kažkokią tai poziciją pateikiu. Ir jie rašo, man daug lengvėja. Ačiū jums. Aš garantuoju, jeigu būčiau klausiusi tą valandą, kaip juos ten mamytė išėse nešiojo, jiems nuo to nebūtų palengvėję. Jie būtų tik tais pralakinę tą valandą. Aš visą laiką stengiuosi įgalinti žmogų padaryti, ką gali, nes mes daug ko nepakeisim. Ir kai kreipiasi, pavyzdžiui, moteris, kurios prisiklauso, ten prisiskaito, kokie vyrai turėtų būti gėlės, dovanoti ir mašinos durelės atidarinėti, tai jiegi turi taip, na, išsivystyti iki tokio, suprantat, vyro. O Lietuvoje iki tokio vyro išsivystyti yra ganėtinai sunku, nes mūsų kultūroje, na, mesgi nekokie ten Indijoje giliai tikintis, kur labai tradicinė vyras, moteris, viskas ten aišku būna. Ir, suprantat, mesgi ne taip gyvenam. Todėl labai moteris, pavyzdžiui, nutjunga, kai aš sakau, žiūrėkit, tai, ką jūs pasakojate apie savo sutoktinį, tai yra labai stiprios pusės, kurios labai sutvirtina jūsų santoką. Joms net akis prašviesėja. Jos sako, tai mano vyras neblogas, tai, kad sakau, pagal tai, ką jūs pasakojate objektyviai, tai nėra čia jokių blogumų. Bet subjektyviai kartais žmogus kankinasi tik tais todėl, kad nuostata kirba. Nu, kaip ir viskas gerai, bet galėtų gėlės dovanoti kartą per savaitę. Bet čia yra toks aikštingumas. Tai kiek tai mergytei metų? 15 ar 2? Tai jeigu tai mergytė jau 34 ir 44, tai ką tu čia kankiniesi, kad tau vyras gėlių nedovanoja? Taigi nuėk ir nusipirk. Tu nori gėlių ar kad tau vyras padovanotų? Nes kartais žmonėm privalom pasakyti, jūs neturit problemų. jums nereikia lankytis pas mane. Ir aš nežinau, kiek sąžiningi yra kolegos. Aš labai dažnai sakau tai. Todėl, kad nereikia prisigalvoti, kad yra problemų. Nes žmonės, aš esu egoistė visiška. Aš noriu, kad Lietuvoje kuo daugiau būtų laimingų žmonių. Man tada bus smagiau gatves išeiti. Man bus smagiau Kaune mašiną važiuoti, kad manęs niekas nepipintų, nes aš Kaune vienintelė laikausi kelių eismo taisyklių ir neviršiu greičio.
Jeigu bus tik vien laimingi žmonės, jūs neturėsit už ką į tą mašiną benzino įsipilti.
Va čia taip jums atrodo, Raigardai. Laimingi žmonės šitoje žemėje. Visi turi sunkumų. Jeigu kažkam pasisekė su sutoktiniu, vadinasi, turi sunkumų kitoje srityje. Jeigu kitas sritis irgi pasisekė, būtinai atsiras kažkas. Patikėkit, čia yra dirbtuvės. Siela čia ateina į šitą žemę dirbti darbą, gauti pamokų ir tik labai retai ateina pačilinti.
Gerai, dėkui Ramūnė, kol kas Vaidai, tai tęsiant tyrinėjimus, bet vis dėlto tas vadinamasis atgalinis ryšys psichologo, paciento, jisai, aš kalbu ne apie pasirinkimą arba ten jausminį kokį nors lygį, kada ten patinka, o prilipo man šitas psichologas, bet apskritai kalbant apie progresą, gydymo, jisai kažkoks, jūs suprantat, kad žmogui padeda psichoterapija, nes čia mes keliam klausimą, ar būtina 10 kartų lankytis, kiek kartų reikia, per kiek kartų galima vieną kitą problemą pašalinti. Jūs matot, kad na, kažkokie vyksta procesai, be abejo matot, bet vat, nuo ko tai priklauso greitis ir taip toliau.
Na, pirmiausia, susitikus su klientu yra apibrėžima nu, pati problema, su kokiais sunkumais kreipiasi žmogus. Ir priklausomai nuo to, su kuo žmogus kreipiasi, yra sukuriamas tam tikras planas, gydymo planas, terapijos planas. Ir kai yra planas, kai yra labai struktūruotos terapinės sesijos, jos paklūsta tam tikriems protokolams, nu, tai įmanoma turbūt yra tik tada, kai yra labai konkreti problema, labai konkreti. Tai yra ar kažkoksai specifinis ypatumas, kuris trukdo dabar gyvenimui ir kuris yra sprendžiamas ganėtinai nesudėtingai, sakykime taip, per 10, per 15 kartų yra tokių protokolų.
Tai čia nesudėtingai 15, tai kas tada sudėtingai būna, kiek reikia?
Žiūrėkit, yra pavyzdžiui, žmonės kreipiasi su baimėmis, su fobijomis, kreipiasi dėl panikos atakų, kreipiasi dėl kitų nerimo spektro sutrikimų. Tai kai kurie iš jų tokie dalykai specifiniai, jie turi savo būdų spręsti ir ganėtinai greitai galima juos spręsti. Kai eina kalba apie santykius su kitais žmonėmis, būna sunku iš tiesų kažkokį tai planą sukurti. Kai yra planas, yra ganėtinai paprasta matuoti, kur mes dabar esam, kiek mes pažengėm, nes yra matavimo įrankiai tam tikri naudojami terapiniam procese ir tas grįžtamasis ryšys ganėtinai aiškus ir mes galim žinoti, mums pavyko ar nepavyko, kiek pavyko, kokia dalimi pavyko, ką toliau daryti. Bet kalbant apie santykius, mes galim ir nepamatuoti.
Iš ko matosi progresas? Nu, pavyzdžiui, panikos atakos, kokios nors ar dar kažkas, kad žmogui nebebūna panikos atakų, kaip ne, jūs sprendžiat, kada procesas gerėja?
Ne, kad nebebūtų tokio tikslo nekeliama yra, kad nebeliktų atakų, nes tai yra, na, kaip sakyti, tai sukuria tokią viltį, kad jų nebeliks ir jeigu vis tik tai atsitinka tai, o tai atsitinka visiškai neplanuotai, nežinomai kur, kada tai atsitiks, žmogus gali patirti didelių nusivylimų. Ne, tiesiog mokomas žmogus yra išbūti juose, mokomas suprasti, kaip tai veikia, kiek tai žalinga ir nuimamas yra ta stresas, kuris dar labiau pagilina tą problemą. Tai reiškia, žmogus išmoksta būti su tuo, suprasti tai ir aišku, sprendžiamos yra kitos priežastys, iš kur padidintas nerimas, iš kur ateina įtampa, nes tos priežastys jos egzistuoja šiandieniniam, dabartiniam gyvenime.
Bet ką jūs darot, pavyzdžiui, jeigu, nu, vat aš dabar įsivaizduoju paprastą kokį nors ten terapeutą, kuris ateina ten su liga, ką pa žmogų, žmogus ir sako, vat, nu, man reikia išgydyti su angina kokią nors. Nu, tai daktaro yra, reiškia, tikslas galutinai išgydyti vis tiek. Jeigu laikysis ten visų procedūrų, gers vaistus, jisai turi, nu, po kurio laiko pasveikti. Jūs turite tokį tikslą, kad jis būtų pasveikęs? Nu, turbūt nu, asmeninė ambicija tą reikštų, bet jeigu jis vis nepasveiksta ir nepasveiksta ir vis daro tą, ką jūs sakote, ką tada?
Jeigu jis daro, kas yra sutarta, tai ir tai neveikia, ieškom, kodėl neveikia. Bet jeigu žmogus nedaro to, kas yra
sutarta. Ne, tai kad nedaro, tai čia taip. Tai čia, tai. Jeigu negeri vaistų, tai nėra ko reikalauti. Bet vat, kažkokia, nu, yra vat šitose problemose neįveikiamų dalykų.
Yra, yra ir sunkiai gydoma depresija, jau kuriai dabar jau yra atrandami būdai, kaip, kaip padėti žmonėms, nes anksčiau buvo tokia, tokia, kuri nepasiduoda gydymui. Yra, yra tokia galimybė, yra tokia rizika, kad nepavyks, šiandien nepavyks padėti žmogui. Žmogus iš tiesų, jisai, nu, kaip ir nepriklauso jam ir neprivalo atskleisti visko, visų aplinkybių, visų detalių ir būna neretai, kad po kažkiek tai laiko, po kažkiek susitikimų, žmogus sako, aš jums kai ko nesakiau. Ir tai gali būti trikdžiai. Žmogus nenori pasakyti visko, jis nenori atvirauti, jis nenori, nenori papasakoti kažkokios, tai jam, jam gal subtilios, skaudžios ar nemalonios aplinkybės. Ir tai gali būti trukdis. Specialistas jisai negali būti visagalis. Niekaip. Jis dalinasi atsakomybę su klientu. Kliento atsakomybė šitoje vietoje pati didžiausia greičiausiai yra. Nes na, jis atsakingas yra už tai, kaip jis veiks, kaip jisai imsis kažkokių naujų žingsnių, naujų elgesių. Nes jam reikalinga yra nauja patirtis, jis turi žengti naujus žingsnius. Niekas negali priversti žmogaus žengti žingsnius.
A, gerai, aišku, Ramūnė, tai dar pabaigai, čia liko kelios minutės, labai nedaug, mes čia pertraukos nedarėm, tai todėl anksčiau šiek tiek turim pabaigti ir tada vis tiek, su, su kokiais lūkesčiais vis dėlto žmogus turi ateiti pas psichologą, gali būti ir, ir, ir lūkestis, lūkestis, kad ne, nebūtinai jo problemos visos pasibaigs, toksai.
Na, žinot, žmogus visų pirma turi žinoti, kad ateiti pas psichologą, nes, pavyzdžiui, sutuoktinis užknisa ir jį reikia keisti, ir jam reikia keistis, ir tikrai pasakykit, kad aš teisi. Tai čia jau geriau neiti pas psichologą, taupyti pinigus ir eiti, nežinau, į gerą koncertą pasilinksminti. Visų pirma, žmogus turi norėti kažką pakeisti tai, kas jo valioje. Kito žmogaus elgesys ne jo valioje. Ir reikia kažkokios, tai nuo tokios parinkties tikriausiai tas žodis tinkamiausias, kiek aš galiu dėl savęs padaryti, kiek, nes mes turim pagaliau įsisąmoninti, kad mūsų laimė, mūsų psichinė ir emocinė sveikata yra tik mūsų rankose, ne nuo kitų žmonių priklauso, nesvarbu, kokius mes santykius čia sprendžiam, ar santykius būdami suaugę su suaugusiais tėvais, ar santykius su esamais, ar buvusiais su toktiniais, ar su vaikais, mes esam patys, patys galingiausi kažką padaryti savo gyvenime kitaip. Tai tikriausiai reikėtų save įgalinti, išdrįsti ir nebūtinai ten gal ir visus dalykus pasakojant, tiesiog kiek tu gali būti pats su savim atviras, tai tiek tu turi šansų gauti specialisto kažkokią tai užuominas kryptį ir rekomendacijas. Tai nežinau, man atrodo, reikėtų labiau atsipalaiduoti, atsipūsti, neįsitemti ir padėti giliai, giliai kažkur tai tą perfekcionizmą ir baimę, oi, aš čia tikriausiai klaidą padariau. Tiesiog reikia lipti iš balo. O tam, kad mes išliptumėm iš balos vienos ar kitos, reikia pirma pripažinti, kad aš baloje. Tai tikriausiai pati efektyviausia terapija, ką aš savo profesiniai veikloj patiriu, tai prasideda sakiniais, Ramūnė, aš sušikau savo gyvenimą. Ir jie tada pradeda pasakoti, ir nesvarbu, ar vyras, ar moteris. Todėl reikia drąsos tie, kas bijo. O tie, kas nebijo, jie, na, šita laida tada jiems nereikalinga, jie žino, ką, ką daryti. Todėl truputėlį įsidrąsinkit ir vėlgi labai labai prašau visų žinių radio klausytojų, nesudėlinkit mūsų. Mes esam tik paprasti žmonės. Lygiai taip pat kaip ir medikai daro klaidas. Jūs ieškokit, na, kad kažkokia tai chemija įvyktų geroji tam kabinete ar susitikimo metu, kad jūs tikrai atsipalaiduotumėt ir galėtumėt atsipūtę pasakoti, kaip jūs sušikot savo gyvenimą. Ir mes pabandysim jums padėti.
Dėkui. Dėkui jums, Ramūnė Murauskienė ir Vaidas Rausevičius, kaip visą laiką penktadieniais pas mus. Štai tiek žinių apie psichologo profesiją ir jo galimas pagalbas. Tikėkime, kad visa tai buvo naudinga. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.